Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome da li se u Bosni i Hercegovini zaoštrava sukob velikih sila i kakve to može imati posljedice po njenu budućnost. Sagovornice su bile Edina Bećirević, profesorica Fakulteta za sigurnost u Sarajevu, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije. Bilo je riječ o tome kako Rusija nastoji da dezavuiše novog visokog predstavnika Kristijana Šmita i kako joj se u tome pridružila Kina. Koliko to može imati utjecaja na njihov rad? Da li Berlin, Brisel i Washington čvrsto stoje iza Kristijana Šmita i da li bi on imao njihovu podršku da koristi bonske ovlasti? Može li novi visoki predstavnik pomoći da se deblokira Bosna i Hercegovina, čije su institucije paralisane zbog blokade predstavnika Republike Srpske? Kako će se Sjedinjene Države ponašati prema Bosni i Hercegovini nakon povlačenja iz Afganistana? Razgovaralo se i o tome ko ohrabruje Dodika da vrijeđa Kristijana Šmita i najavljuje raspad BiH. Kako predsjednik Srbije Aleksandar Vučić upućuje pohvalu Kristijanu Šmitu govoreći za njega da je fantastično inteligentan čovjek i iskusan političar, dok u isto vrijeme brani Dodika. Da li bi Zapad mogao izvršiti pritisak na Vučića da obuzda Dodika i da li bi Vučić bio spreman da to uradi? Da li je Milorad Dodik doveo sebe do tačke kada njegov politički opstanak u Bosni i Hercegovini više nije moguć? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je Bosna i Hercegovina na prekretnici. Naše sagovornice su Edina Bećirević, profesorica Fakulteta za sigurnosne studije u Sarajevu, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije. Gospođo Bećirević, da li Bosna i Hercegovina sve više postaje poprište sukoba velikih sila? Rusija je nedavno uputila diplomatsku notu da ne priznaje novog visokog predstavnika Kristijana Šmita i da ne namjerava s njim sarađivati. Rusija poručuje da oni koji to čine rade na vlastiti rizik, jer po njenom shvatanju visoki predstavnik nema mandat Savjeta bezbednosti. Rusiji se pridružila i Kina, koja se također oglasila diplomatskom notom i rekla da ne priznaje Šmita. Čini se da je to prvi put da Rusija i Kina politički i diplomatski zajedno nastupaju u Bosni i Hercegovini, i to veoma oštro. Kakve to može imati posljedice na Bosnu i Hercegovinu?
Moram priznati da izbjegavam tu formulaciju poprište sukoba velikih sila i da radije govorim u kontekstu pozitivnih i negativnih stranih utjecaja, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego općenito na području cijelog zapadnog Balkana. Rusija posebno u paketu sa Srbijom ohrabruje separatističke tendencije, jačanje etnonacionalizma, oni sprečavaju euroatlantski put Bosne i Hercegovine i zapravo daju potporu onima koji jačaju separatizam. Milorad Dodik je glavni nositelj tih aktivnosti. Tako da zatvaranje Ureda visokog predstavnika, to jednostavno nije moguće u ovakvom političkom okruženju. U kontekstu djelovanja Rusije i Kine, koje zagovaraju kraj mandata OHR-a i ne priznaju legitimitet novog visokog predstavnika, mi u tom kontekstu možemo govoriti samo o malignom uticaju, i njihov cilj je da ohrabri secesionističke snage i da zapravo dokrajče Bosnu i Hercegovinu kao državu. I mi sad na primjeru Bosne i Hercegovine zapravo vidimo do koje su mjere ti autoritarni režimi, do koje su mjere oni spremni ići da bi se suprotstavili liberalnim utjecajima.
Šta Kina misli, da li prihvata ili ne prihvata Kristijana Šmita, zapravo nije previše važno u kontekstu funkcioniranja samog visokog predstavnika, zbog toga što Kina nije članica Vijeća za provedbu mira. I za te motivacije vjerovatno stoji to što je Bosna i Hercegovina potpisala deklaraciju osude Kine zbog kampova u kojima drže više od 1 milijun Ujgura, pripadnika muslimanske manjine. Tu deklaraciju je potpisala ministrica vanjskih poslova Bisera Turković, a Dodik je bio naravno protiv toga. Rusija u Vijeću za provedbu mira je uvijek bila protiv svih ostalih članica već godinama. Nema tog saopštenja PIK-a ili neke od akcija koje su konstruktivno zagovarali i radile na reformama usmjerenim ka jačanju države, a da ih je Rusija podržala. Dakle, Rusija je svakako uvijek protiv. Možda zato nije ni važno hoće li učestvovati u radu PIK-a i priznavati legitimitet visokog predstavnika.
Gospođo Biserko, kako vi gledate na ove najnovije poteze Rusije i Kine i koliko one mogu da ugroze Bosnu i Hercegovinu?
Od 2008. svjedoci smo da je zapadni angažman jako posustao ili na neki način došlo je do dezangažovanja Zapada na Balkanu, što je stvorilo prostor za maligni uticaj Rusije, a kasnije i Kine, koje tu pre svega provjeravaju koheziju Evropske unije, NATO-a kao organizacije koja je ključna za bezbednost regiona, i to se nažalost ovih dana vrlo jasno očituje, što naravno koristi pre svega Rusija, koja izlazak Amerike iz Kabula vidi propagandu naravno kao pobjedu na globalnom nivou, koji počiva na tezi da se ne može imati povjerenje u Ameriku i da liberalna demokratija kao globalni ideal nije moguć. Naravno, to je nešto što oni od početka promovišu, ili to je ta propaganda na kojoj se zasniva njihovo prisustvo u regionu, ali istovremeno moram da kažem da to pada na plodno tlo zato što lokalne elite zapravo ne pokazuju stvarnu spremnost za evropske vrednosti. Znači, Bosna i Hercegovina u ovom momentu jeste ugrožena, pre svega iznutra, naravno ponašanjem Dodika koje je usklađeno sa željama Beograda, odnosno on je samo jedan od eksponenata te politike i on je svakodnevno radikalizuje svoje izjave, već je doveo Bosnu do tačke kada može da se govori o mogućnosti raspada, međutim to sigurno neće biti moguće, pre svega zato što ni Dejtonski sporazum, ali sve ono što se veže za Bosnu i Hercegovinu kada je reč o Zapadu, ne dozvoljava raspad Bosne i Hercegovine. I čini mi se da u periodu pred nama predstoje neke smene koje mogu dovesti do nekog obrta u Bosni i Hercegovini. Naravno, se odnosi i na Srbiju. Mislim da će Bosna i Kosovo biti prioriteti zapadne politike u narednom periodu, a onda dolazi Srbija na dnevni red. Možemo reći da je Srbija sada u prilično, da kažem, lošoj situaciji. Nakon otkrivanja afere Belovuk, ukidaće su bile informacije izvana koje su dovele aktuelni režim u prilično nepovoljnu situaciju. Tu je niz drugih situacija koje dnevno zapravo urušavaju kredibilitet aktuelne vlasti u Srbiji i oni se grčevito sad drže za sve ove prijašnje politike i zato se radikalizuje sve i u Bosni i u Crnoj Gori kako bi nekako sakrili situaciju u samoj zemlji.
Gospođo Bećirević, dok Rusija i Kina zauzimaju oštar stav, Dodik pojačava napade na visokog predstavnika i američkog ambasadora. Njegovi napadi na momente prelaze i na lična vrijeđanja. Da li se Dodik u to upušta zato što ga Rusi ohrabruju?
Dodik je davno već prešao sve granice razumnog ponašanja. Mislim da je zbog njegovog nastupa, recimo, Savjetu sigurnosti u novembru 2020. i samim Rusima koji su organizirali taj njegov nastup, vjerojatno bilo neugodno. Čak su i talibani nakon osvajanja Kabula bili umjereni u nastupu prema Amerikancima i državama članica NATO-a od njega. Značajan broj autora se bavio ovakvim tipom liderskog stila i među njima je zapravo najznačajniji psihijatar Vamik Volkan, koji je analizirao taj narcistični stil liderstva, kako ga on naziva, i upravo ti lideri sa narcističnim tendencijama, oni vode računa samo o sebi, žele ostati na vlasti po svaku cijenu, iako se zapravo stalno pozivaju na pravo naroda kojeg predstavljaju, oni ne vode računa o interesima naroda. Dodik je zapravo očigledan primjer lidera čijom ličnošću dominiraju te narcisoidne tendencije. To njegovo ponašanje, prostački, arogantni stil je zapravo najdestruktivniji za same bosanske Srbe. Recimo, zagovaranjem poricanja genocida, on cijelom srpskom narodu nameće kolektivnu krivicu, a to u javnim nastupima predstavlja kao odbranu nacionalnog interesa. Rusija ga inspiriše i koriste ga kao pijuna koji je faktor destabilizacije, najveći faktor destabilizacije Bosne i Hercegovine, i srpskom narodu on nanosi dugotrajnu štetu. Dakle, školski primjer narcisoidnog lidera koji nema apsolutno nikakvih inhibicija koje su neophodne u svakom civiliziranom dijalogu to eskalira iz dana u dan, on poništava sve moralne vrijednosti, ali je vrlo simptomatično da on želi da predstavi da pred tim političkim ambisom pred kojim on stoji, želi da predstavi da on tu nije sam i da pred tim političkim ambisom stoji i srpski narod u Bosni i Hercegovini. To je velika opasnost. I jasno je da Dodika Rusija ohrabruje u njegovim destruktivnim stavovima. Dovoljno je da uporedimo nekoliko izjava posljednjih ruskog ambasadora u Bosni i Hercegovini, ali i ambasadora Rusije u Srbiji, i vrlo se jednostavno može napraviti link između Dodikovih izjava i stavova ruskih ambasada u regionu. Međutim, mislim da u tim njegovim reakcijama, koje vrlo često zvuče neuračunljivo i agresivno, ne treba podcijeniti jedan dodatni motiv, a to je strah. Jer je jasno i njemu da on stoji na ivici političkog ambisa.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je Bosna i Hercegovina na prekretnici. Sagovornice su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Jedina Bećirević, profesorka Fakulteta za sigurnosne studije u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Biserko, mislite li vi da Dodik ima toliko snažnu podršku Rusije da može da se upušta u takve napade na Kristijana Šmita i na američkog ambasadora?
Mislim da Rusija koristi Srbiju i srpski narod pre svega da vidi, kao što sam rekla, koheziju Evropske unije, NATO-a i tome slično, ali mislim da u ovom momentu oni baš ne idu na konflikt. Ali u svakom slučaju Rodik dolazi do tačke kad njegov opstanak u Bosni i Hercegovini više nije moguć. On je na odlasku, politički je mrtav, i on će verovatno završiti u Beogradu ili ne znam gde već ima imovinu. Ovo je njegova posljednja faza. To treba posmatrati u svetlu svega onog što je najavljeno od strane Europske unije i Amerike. Prvi susret Merkelove i Bajdena definisao je Zapadni Balkan kao jedan od 6 prioriteta, i u tom smislu ja mislim da će to ostati tako. Sada je pitanje samo koliko će se Amerika u ovom momentu, a posle povlačenja iz Afganistana, vratiti na Balkan u smislu angažmana koji smo očekivali i koji je bio najavljivan. Ali u svakom slučaju Zapadni Balkan će ostati u fokusu i Evropske unije i Amerike, s obzirom da je on deo te šire bezbednostne slike evropske, ne samo balkanske. Mislim da Srbija jako greši, s obzirom da ona sad je nekako na tom talasu antiamerikanizma zbog Afganistana, ali mislim da je to pogrešno, zato što Amerika i dalje ostaje jedna od vodećih sila na planeti. Prema tome mislim da je likovanje padom Afganistana ne može da se veže i za njihova angažma na Balkanu, i u tom smislu mislim da Balkan ima perspektivu koja sad u velikoj meri zavisi od pre svega Europske unije, odnosno Nemačke i njenog stava.
Gospođo Bećirević, mislite li vi da bi nakon povlačenja iz Afganistana moglo da se smanji interesovana američka administracija za Zapadni Balkan, jer se ona sve više okreće domaćim problemima?
Ne mislim to zaista. Povlačenje iz Afganistana na ovako brzoplet način, bez ozbiljno razrađenog plana, usprkos protivljenju saveznika, bila je velika greška. Evropski zvančnici nisu krili razočarenje tom američkom odlukom da se američke trupe povuku iz Afganistana. Ali Bosna i Hercegovina je ipak druga priča i ne može se porediti sa Afganistanom. Osim što selekcija o opasnostima saradnje i održavanje korumpiranih lidera može primijeniti i na Bosnu i Hercegovinu. Ono što je lekcija koja se može naučiti jeste, ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego i za ostale države Zapadnog Balkana, jeste to što se pokazalo da je korupcija vrlo ozbiljan sigurnosni problem, i da, recimo, na Balkanu saradnja sa korumpiranim liderima koji usput koriste etnonacionalizam za homogenizaciju naroda i održavanje na vlasti, liberalnu međunarodnu zajednicu dovodi u neku vrstu kolaboracionističke pozicije sa vladajućim elitama. I Rusija i Kina su prepoznale Zapadni Balkan kao jednu od regija u kojima nastoje prodati narativu superiornosti autoritarnih nad liberalnim modelima vlasti. Zapad koji je predvođen Sjedinjenim Američkim Državama, još uvijek, nadam se, ima priliku suprotstaviti se tom narativu kroz neke konkretne akcije. I mislim da je Bosna i Hercegovina u suštini prilika, jer u Bosni i Hercegovini Rusija dominira i diktira politički program kroz svoju podršku etnonacionalističkom ekstremizmu, ali isto tako i ekstremno desničarskim skupinama različitih ideoloških orijentacija. S druge strane, simbolika u diplomaciji igra važnu ulogu. Bosna i Hercegovina ima važnost kao simbol jačanja NATO saveza nakon intervencije 1995. godine. To je razlog zbog čega je Rusija toliko prisutna i aktivna u Bosni i Hercegovini. Mislim da bi Zapad, da bi NATO, da bi Euroatlantsko savezništvo trebalo iskoristiti tu šansu da se nakon poraza u Afganistanu konsolidira u Bosni i Hercegovini i na području Zapadnog Balkana. Afganistan i Bosna i Hercegovina se ne mogu porediti, ali možda će poraz Amerike i NATO u Afganistanu zapravo biti razlog za jači angažman u Bosni i Hercegovini na Zapadnom Balkanu, jer uspjeh u borbi s ruskim utjecajem u Bosni i Hercegovini mogao bi zapravo jačati NATO savez i dati primjer drugim zemljama i globalno.
Gospođo Biserko, čini se da se predsjednik Srbije Vučić u ovoj krizi umjerenije ponaša, mada ne reaguje na Dodikove ispade prema novom visokom predstavniku, on kaže da Merkelova pruža punu podršku Šmitu. Za razliku od Dodika, koji ne priznaje Šmita i kaže da se on lažno predstavlja, Vučić za Šmita kaže da je fantastično inteligentan čovjek i veoma iskusan političar i da je pomogao kada su Dodika hteli da izoluju. On se očigledno boji da se previše ne zameri Merkelovoj, koja će, iako je na odlasku, zadržati veliki uticaj na njemačku politiku. Kako vi na to gledate?
Pre svega, predsjednik Vučić je svih ovih 9 godina uživao podršku Zapada i prvi put je osporen ili kritikovan prije godinu i po dana. Izveštaj Europske komisije o situaciji u Srbiji su imali kritični ton, što je njega jako, da kažem, uzbudilo i dovelo do vrlo burnih reakcija emotivnih. I on se vrlo pazi da njegove izjave ne budu jednake kao Dodikove, Vulinove ili bilo kog iz njegovog okruženja. Međutim, ipak kad se analizira Srbija i njene političke intelektualne elite, treba imati u vidu da oni imaju podeljene uloga i da su svi na istom projektu. Tako da ja ne bih izdvajala Dodika iz tog konteksta. On prosto isprobava dokle može da izaziva zapadnu zajednicu i boga mi do sada je to bilo prilično, da kažem, smelo s njegove strane, s obzirom da ga još niko nije osporio do sada. Nadam se da će novi visoki predstavnik imati tu moć, ima podršku i SAD-a, ima podršku Evropske unije, ima pre svega podršku Nemačke, ima podršku da koristi bonske ovlasti, što prethodni visoki predstavnik nije imao tek kad je usvojio taj famozni zakon koji sada svi osporavaju. Međutim, taj zakon je zapravo početak neke nove faze u Bosni i Hercegovini, jer on ima zadatak da isključi sve radikalne političare i one koji ugrožavaju stabilnost Bosne i Hercegovine. I to je zapravo njegova ključna vrednost. Znači, visoki predstavnik dolazi na tu situaciju kada je status quo poremećen u Bosni i Hercegovini tim zakonom i otuda te vrlo radikalne, da kažem, i oštre reakcije, ne samo od Dodika, čak je i Vučić rekao da neće prihvatati zakone koji drugi donose. Međutim, novi visoki predstavnik je već na samom početku ponašao se vrlo razumno, vrlo je pažljivo prišao svim stranama u Bosni i Hercegovini i sada ćemo vidjeti kako će njegova reakcija biti na ovo Dodikovo izazivanje i da li će visoki predstavnik primeniti taj zakon na te političare u Bosni i Hercegovini, jer to će biti prvi test.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Bosna i Hercegovina na prekretnici. Sagovornice su Edina Bećirević, profesorka Fakulteta za sigurnosne studije u Sarajevu, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Bećirević, mislite li vi da postoji velika razlika u odnosu prema visokom predstavniku između Vučića i Dodika? Jer Dodik vređa visokog predstavnika, a Vučić mu daje priznanje i kaže da je iskusan političar i daje do znanja da će s njim sarađivati. A ovaj potpuno odbija svaku saradnju, Dodik.
Ja bih prvo htjela da kažem nešto o Kristijanu Šmitu, koji je vrlo iskusan političar. On očigledno ima bezrezervnu podršku Berlina, ali se čini da ima i podršku i Brisela i Vašingtona. I on ima mnoge druge konekcije u Berlinu i koliko sam razumjela, njegova politička mreža kontakata je vrlo široka među svim političkim partijama u Berlinu. Dakle, njegova podrška ne završava podrškom Angele Merkel, kako se često predstavlja u medijima, i u tome je njegova politička snaga. Čini se da Kristijan Šmit nije političar s kojim se moguće igrati. Osim toga, prestiž Berlina u Evropskoj uniji na Zapadnom Balkanu je iza njegovih leđa. Mislim da je vrlo naivno Dodika što je pristao na tu rusko-kinesku igru nepriznavanja visokih predstavnika. Kada govorimo o Vučićevom ponašanju, to je vrlo relativno. Ta njegova ljubaznost prema Kristijanu Šmitu, to je dupla retorika. Vučićev utjecaj na Dodika je jasan. Činjenica je da Putin ima veliki utjecaj na Dodika, međutim ne treba zanemariti utjecaj koji Vučić ima na Dodika. S druge strane, koliko god Vučić se ponaša i koliko god je njegova retorika kad se obraća zapadnim saveznicima i kad govori o Kristijanu Šmitu pristojna i okviru diplomatskih normi, ne smijemo zaboraviti da je Dodik uvijek uz Vučića kad šalje prijeteće i destruktivne poruke. Mislim da je značajno da i Evropska unija i Sjedinjene Američke Države jasno Vučiću stave do znanja da ne može da sjedi na dvije stolice i da treba da se opredijeli u smislu savezništva. Nemoguće na duge staze ponašati se tako i jako je važno da euroatlantski saveznici budu vrlo jasni i da Vučiću pošalju vrlo jasnu poruku. Mislim da bismo u tom slučaju vidjeli i promjenu u ponašanju Milorada Dodika.
Gospođo Biserko, ovo što kaže gospođa Bećirević, da li će Zapad uputiti poruku Vučiću da obuzda Dodika i da li bi Vučić bio spreman da to uradi?
Zapad je do sada davao podršku Vučiću očekujući da će se Srbija ipak opredeliti za eurointegracije. Međutim, do toga nije došlo. Mi smo imali situaciju da je Vučić vrlo vešto manipulisao sa svim stranim akterima, uključujući Rusiju i Kinu. Međutim, ta se stolica izmakla nakon što je pobedila Biden na američkim izborima i nakon njegovih poruka i poruka njegovog kabineta da je ta priča zapravo došla do nekog kraja. Jer je Vučić za vreme mandata Trumpa na neki način dobio prostor da se ponaša onako kako se ponašao i samo da podsjetim da je u tom periodu došlo do ozbiljnog zahvata oko podele Kosova samim tim i Bosne i da je za to imao podršku međunarodnog lobija sa vrlo istaknutim prominentnim ličnostima koje manje više svi znamo, koji su delovali na Balkanu i da je to sprečila pre svega Merkelova i Velika Britanija, ali pre svega ona i da je od tada Vučić vrlo destabilizovan i da je svojim ponašanjem pokazao da u suštini nije zainteresovan za Evropsku uniju, za to članstvo, jeste zainteresovan za evropske fondove i tu vrstu podrške, zato što Srbija živi od toga i od tih raznih investicija, pre svega nemačkih, i naravno ovih fondova koji su na vidiku i to je nešto od čega će se Srbija teško odreći.
Dobro, da se vratimo odnosu Vučića i Dodika. Gospođo Bećirić, mislite li vi da bi bio Vučić spreman da obuzda Dodika ako bi Zapad izvršio veliki pritisak na njega?
Mislim da bi bio spreman, samo Zapad mora biti vrlo odlučan u tome. Bosna i Hercegovina ne može izaći iz krize dok Dodik bude imao tu toliku moć destrukcije. Međutim, tu se ne radi samo o moći Dodika. Analitičari iz zapadnih zemalja kad govore o tom malignom uticaju, on često govore o uticaju Rusije, Kine, Saudijske Arabije pa i Turske, rijetko spominju maligni uticaje Srbije i Hrvatske. Jako je važno da Srbija i Hrvatska prestanu u Bosnu i Hercegovini posmatrati u kontekstu dogovora Tuđmana i Miloševića iz Karađorđeva. Kada bi Zapad ozbiljan utjecaj izvršio, ja sam sigurna da bi Vučić mogao izvršiti utjecaj na Dodika. Međutim, potrebno je izvršiti pritisak i na Hrvatsku i bitno je da države Klinte jasno stave do znanja i Srbiji i Hrvatskoj da čvrsto podržavaju jačanje državnih institucija Bosne i Hercegovine. Mi smo u posljednje vrijeme vidjeli radikaliziranje retorike Zagreba i omalovažavanje Bosne i Hercegovine. Dakle, paralelno sa Srbijom potrebno je izvršiti pritisak i na Hrvatsku. I htjela bi još jednom naglasiti da je stvarno jako važno da se shvati da je Rusija ozbiljan faktor destabilizacije. Dakle, pored Zagreba i pored Beograda potrebno je izvršiti borbu protiv ruskog utjecaja na Zapadnom Balkanu, ali zato je bitno imati razvijenu strategiju. Dio borbe protiv tog ruskog utjecaja je jačanje države Bosne i Hercegovine i podržavanje njenog euroatlantskog puta. Mi smo do sad imali samo neke ad hoc reakcije na ruski utjecaj, na inspirisanje secesionizma, na destruktivnost Beograda i Zagreba. I države Klinte moraju ozbiljno shvatiti te destruktivne manjske utjecaje. Jer ne samo Dodik i drugi akteri destabilizacije Bosne i Hercegovine, oni svoju moć crpe upravo zbog te neusaglašene strategije liberalnog dijela međunarodne zajednice prema Bosni i Hercegovini.
Gospođo Biserko, da li može Bosna i Hercegovina izaći iz krize dok Dodik bude imao toliko razornu moć podržan Rusijom?
Mislim da ne može, naravno, zato što on svakodnevno sprečava neke odluke kao što je pitanje gašenja požara u Bosni i Hercegovini, zato što je on treći glas koji je neophodan.
U zaključku, gospođo Bećirević, mislite li vi da je ovo prelomni trenutak za Bosnu i Hercegovinu u kome se odlučuje da li će ona krenuti u pravcu raspada, podržana prije svega od Rusije, ili će uz podršku Zapada krenuti u pravcu jačanja zajedničkih funkcija države?
Moram vam priznati da je meni više naprosto neprijatno da govorim o tim prijelomnim trenucima za Bosnu i Hercegovinu. Mi se čini da sam nekoliko puta u proteklih nekoliko godina izjavila nešto slično, da je Bosna i Hercegovina da raskrsniti ili će ići putem integracije ili raspada. Tako da zapravo bi se danas uzdržala od te vrste procjene, jer je Bosna i Hercegovina pokazala da je prilično otporna, neki kažu žilava, na napade i stvarno i iznutra. Ja sam zapravo optimistična, jer vjerujem da su u svakom dijelu Bosne i Hercegovine građani svjesni koliko su manipulirani od političkih elita, da su pokazali nevjerovatnu otpornost na tu političku radikalizaciju. Tako da sam ja optimista.
Gospođo Biserko, da li ste vi optimista također?
Sigurno da posjedujem dozu optimizma, inače se ne bi bavila ovim čime se bavim. Mislim da je vrlo važno da dođe do promjene režima u Srbiji, koji je zapravo deo te ratne politike i koji je nastavio s tom politikom drugim sredstvima, kao što smo mogli vidjeti svih ovih godina, i da je ta retorika koja je radikalizowana u samoj Bosni i Hercegovini pre svega bila inspirisana Beogradom, i mislim da se polako bliži kraj svim tim elitama koje nisu odustale od ratnih politika i da Balkan u tom smislu ima perspektivu. U svakom slučaju ta dinamika zavisi pre svega od nas samih.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođu Bećirević.
Hvala vam.
Hvala gospođu Biserko.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, Jedina Bećirević, profesorica Fakulteta za sigurnosne studije iz Sarajeva. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Radio Slobodna Evropa, između redova.
Nijedan američki predsjednik nije se suočavao istovremeno sa toliko izazova kao Joe Biden. Najteža pandemija nakon španske groznice iz 1918. Najveća ekonomska kriza poslije Velike depresije 30. I najdublje podjele u zemlji od građanskog rata iz 1861. do 65. Koliko ćemo u tome pomoći bogato političko iskustvo, rijetko umijeće da od suparnika pravi saveznike i snaga da prevaziđe lične tragedije, poslušajte u ovoj epizodi između redova koju nam donosi Dragan Štavljanin.
Moj otac je propao u teškim trenucima, ali mi je uvek govorio: šampione, kada padneš, ustani, ustani.
Ovako je 46. predsjednik SAD-a Joe Biden opisao svoj životni moto, koji mu je očito pomogao da prebrodi lične tragedije i od najmlađeg senatora sa 30 godina kada je izabran 1972. sa 78 godina postane najstariji predsjednik u američkoj istoriji. Osim snage da prebrodi porodične nedaće u kojima je najpre izgubio ženu i ćerku, a kasnije i sina, tajna njegovog uspeha je u umeću da pomiri nepomirljivo. Rekrutovan kao republikanac, ali se registrovao kao nezavisni jer mu se nije sviđao Richard Nixon, da bi se na kraju pridružio demokratama, od kojih se na početku distancirao zbog, kako je naveo, konzervativnih rasističkih stavova. U nekim pitanjima liberal, u drugima konzervativac, ali u suštini umereni demokrata centrističke orijentacije. Liberalni internacionalista koji je bio protiv prve, ali je podržao drugu invaziju na Irak. Ostavio je veliki trag na Balkanu, sreo se sa Titom, bio na sahrani Edvarda Kardelja, uporedio Ratka Mladića sa Himmlerom i Goebbelsom, rekao Slobodanu Miloševiću u lice da je ratni zločinac i jedan od prvih pobornika aktivnije američke uloge tokom 1990-ih na Balkanu. Ujka Joe, kako ga zovu, uspevao je da privuče birače iz različitih društvenih slojeva, a u Senatu pravi kompromise sa najljućim republikancima, što su pristalice hvalile kao umeće prevazilaženja podela, a oponenti kritikovali kao neprincipijelnost. Hvaljeni su njegova saosećajnost sa običnim ljudima, a kritikovana podrška bogatih njegovoj kampanji i gafovi. Nakon pola veka političke karijere započete 1969. u lokalnoj skupštini u Delaveru, kao američki lider Joe Biden se suočava sa najizazovnijim zadatkom u karijeri da reši višestruku krizu, jednu od najtežih u istoriji ove zemlje.
Ušao sam u izbornu kampanju za Belu kuću da bi obnovio dušu Amerike, da obnovim okosnicu ove nacije, srednju klasu i da Ameriku ponovo poštuju širom sveta.
Rođen je u Pensilvaniji kao najstariji od četvoro dece u porodici srednje klase čiji su preci engleskog, francuskog i irskog porekla. Uz Johna Kennedyja jedini je katolik od svih američkih predsjednika. Kada mu je bilo 11 godina, njegova porodica je morala da se preseli u državu Delaware jer je otac zapao u poslovne probleme. Mučila ga je astma dok je bio dete, a i primjetno je mucao sve do momačkih dana, pa je taj problem nastajao da prevaziđa recitovanjem pred ogledalom. Steven Livingston, autor knjige Barack i Joe, kazao je za PBS da je Biden zbog toga bio izložen maltretiranju u školi.
Maltretirali su ga, ali nije želeo da to utiče na njegov život. Veoma naporno je radio gledajući u ogledalo dok je pomerao usne vežbajući govor.
Postaje advokat, potom je izabran u lokalni parlament da bi se 1972. kandidovao za senatora. Bez novca i medijske podrške bio je potpuni outsider. Međutim, na opšte iznenađenje, energični Biden je pobedio zalažući se za povlačenje iz Vijetnama, pravednije oporezivanje, zdravstvenu zaštitu i građanska prava, postavši senator sa samo 30 godina, šesti najmlađi u američkoj istoriji.
Očekujem da me moje kolege u Senatu ocenjuju na osnovu mojih kvaliteta i doprinosa, a ne godina.
Međutim, nakon velikog političkog uspeha usledila je velika porodična tragedija. Nekoliko nedelja posle izbora Bidenova supruga Nilija, s kojom se oženio 1966. i sa njom imao troje dece, stradala je sa njihovom jednogodišnjom ćerkom Naomi Kristinom u saobraćajnoj nesreći. Sinovi Bo i Hunter zadobili su lakše povrede. Biden se mnogo kasnije prilikom susreta sa porodicama stradalih američkih vojnika u Iraku prisjetio tog tragičnog trenutka.
Rečeno mi je preko telefona da su poginuli moji supruga i ćerka, a nisam bio siguran kako će to moji sinovi preboleti. Po prvi put u životu sam shvatio kako neko može da svesno odluči da izvrši samoubistvo. Ne zato što je poludeo, već zato što zna da se popeo na vrh planine i u srcu zna da tamo više nikada neće stići. Doći će dan, i to vam obećavam, kada će pomisao na vašeg sina ili ćerku, muža ili ženu izmamiti osmeh na vašim usnama pre nego što zaplačete. Before it brings a tear to your
eye. Te 1972. je skoro odustao od senata kako bi mogao da se brine za sinove, ali je ipak nastavio. Zakletvu je položio u bolnici gde su se lečili njegovi sinovi.
Ako za 6 mjeseci izbije konflikt između biti dobar otac i dobar senator, a nadam se da se to neće dogoditi, uvek se može pronaći drugi senator, ali ne i drugi otac.
Započinje karijeru senatora koja je trajala 36 godina, što je četvrti najduži staž u ovom telu istorije SAD-a. Da bi brinuo o sinovima i istovremeno radio, svaki dan je putovao vozom 90 minuta od kuće u Wilmingtonu u državi Delaware do Washingtona, zbog čega je dobio nadimak Amtrak Joe po imenu železničke kompanije. Prvih nekoliko godina kao senator, Biden je bio usresređen na podizanje sinova i posao, ali 1975. sreće Jill Tracy Jacobs, koja se mnogo godina kasnije prisetila u intervju NBC-u tih trenutaka.
Došao je u odelu i kožnim cipelama sa šnalom. Mislila sam da će biti ukočen, ali nije. Sećam se da sam u jedan posle ponoći pozvala majku i rekla joj, konačno sam srela džentlmena.
Više američkih medija je prenelo da ju je Biden 5 puta pitao da se uda za njega. 2 godine kasnije sklopili su brak.
Zvuči glupo, ali istina je da sam je zamolio tokom drugog susreta da ne izlazi neko vreme ni sa kim drugim. Bo mi je kasnije rekao, razgovarao sam sa bratom. Mislimo da treba da se oženiš sa Jill.
I to je bio najlakši deo braka.
1981. dobili su ćerku Ashley. Nakon 15 godina senatorskog mandata, Biden se 1987. kandiduje za predsjednika SAD-a. Međutim, zbog loših odnosa u njegovom timu, zatim optužbi da je plagirao govor lidera britanskih laburista, Biden se povlači iz kampanje na samom početku. Godinu dana kasnije su usledili zdravstveni problemi. Hospitalizovan je zbog 2 aneurizme, 2 puta je operisan i proveo 7 mjeseci u bolnici. Nakon toga se ponovo posvećuje poslu, odigravši ključnu ulogu u pisanju brojnih zakona. Među njima i zakon o nasilju nad ženama, koji smatra svojim najznačajnijim dostignućem kao senat. Tih 1990. godina Biden je bio veoma aktivan i na prostoru bivše Jugoslavije, gde je besneo rat. On je inače bio u Jugoslaviji 1979. kao član američke delegacije na sahrani tada drugog najmoćnijeg političara u zemlji, Edvarda Kardelja, i tom prilikom se sreo sa Titom. Kasnije je sa simpatijama pisao o Jugoslaviji. Biden je ponovo posjetio ove prostore 1993. susrevši se sa ključnim akterima, uključujući Slobodana Miloševića, ističući kasnije da ga je tokom razgovora nazvao ratnim zločincem. Po povratku u Washington, Biden je napisao izveštaj u kome je kritikovao američku administraciju zbog embarga na izvoz oružja Bošnjacima i Hrvatima, tražeći da odlučnije reaguje protiv srpskih snaga. Biden je kritikovao celu međunarodnu zajednicu zato što nije sprečila genocid u Srebrenici.
Ne samo da nismo zaštitili, nego smo ciljano sračunato Ujedinjene nacije i Zapad razoružali zaštićene zone. Uzeli smo im oružja, za uzvrat obećali da ćemo zaštititi i sprečiti Srbe da uđu. Srbi su došli pred kapiju, srušili je, a ti ljudi nisu imali čime da se brane dok su međunarodne snage stajale sa strane i posmatrale.
On je istakao da bi Zapad odlučnije reagovao da su bili ugroženi hrišćani.
Koliko nas je u ovom domu poput mene prisustvovalo obeležavanju holokausta i čulo frazu nikada više, nikada više. Na istom kontinentu, na približnoj udaljenosti, isti logori smrti ponovo se dešava. Ovoga puta nisu bili Jevreji, već pre svega Muslimani. Zapad treba da se stidi.
Biden je optužio srpske lidere za ratne zločine.
Rečeno nam je da ne zauzimamo stranu. Ja sam ovde da zauzmem stranu. Mladić je ratni zločinac. Nije ništa bolji od Himmlera, niti Gebelsa. Karadžić je ratni zločinac. Mogao bih dodati i lidera Srbije Miloševića, koji je također ratni zločinac, iako on jedini za sada nije optužen.
Biden se kasnije zalagao i za NATO intervenciju da bi se sprečilo stradanje albanskih civila na Kosovu, ukazujući 1998. šta je jedno od rešenja za probleme na Balkanu.
Gospodin Milošević odlazi bilo u Hag, bilo u manastir ili gde god da ide kao deo rešenja problema.
4 godine kasnije istakao je da se srpski narod mora suočiti sa istinom o zbivanjima 1990-ih. That until the Serbian
people look themselves in the face. Dok srpski narod ne pogleda sebe u oči i ne shvati šta su njihovi lideri uradili i u šta su ih ubedili, neće moći da se otarasi ideje da su oni žrtva. Vrednost suđenja o Ninbergu nije bila o kažnjavanju, već razotkrivanju i primoravanju nemačkog naroda da se pogleda u oči.
Biden je podržao proglašenje nezavisnosti Kosova 2008. a kao potpredsednik SAD-a u više navrata posjetio je region, između ostalog i 2016. Tokom susreta sa tadašnjim srpskim premijerom Aleksandrom Vučićem ukazao je na važnost evropskih integracija Balkana.
Ja sam u posljednje 3 decenije doživljavao Hrvatsku i ostale vaše susede, Kosovo, Crnu Goru i sve druge, kao suštinski neophodne da Evropa po prvi put postane celovita, slobodna i ujedinjena. Srbija je u tom smislu ključna. Ako Srbija napreduje ekonomski i politički, napredovaće i ceo region.
Srpski radikali Vojislava Šešelja su protestovali zbog Bajdenove posete Beogradu, navodeći da je ranije negativno govorio o Srbiji. Istovremeno, potpredsjednik SAD-a se osvrnuo i na stradanja u nedavnim ratovima.
Želeo bih da izjavim saučešće porodicama onih koji su izgubili živote u ratovima tokom 90-ih, uključujući i one koji su stradali kao posljedica NATO kampanje.
Bajdenovu političku karijeru je obeležio blizak odnos sa Afroamerikancima, uprkos nekoliko protivrečnih izjava, pa i gafova. Ipak, svih ovih godina Biden je mogao da računa na znatnu podršku afroameričkih birača, čak i nakon izjave poznatom radiovoditelju Charlemagne de Gaulle prošle godine.
Ako imate problem da se odlučite između mene i Trumpa, onda niste afroamerikanac.
Biden se izvinio afroamerikancima u obraćanju njihovoj privrednoj komori.
Nije trebalo da mudrujem i budem tako direktan. Niko nikada ne bi trebalo da glasa na osnovu svoje rase, religije ili porekla.
Očito Afroamerikanci u Bajdenu vide političara koji razume njihove probleme i spreman je da ih rešava. To pokazuje i njegov stav kada je prilikom policijskog privođenja u maju prošle godine preminuo Afroamerikanac George Floyd.
Život Georgea Floyda je bio važan koliko i moj, koliko i bilo čiji u ovoj zemlji. Bar je trebalo da bude. Zašto je njegov život uzet na isti način izgovarajući gotovo identične reči kao Eric Garner pre više od 5 godina? Ne mogu da dišem. To je tragično podsjećanje da ovo nije izolovani incident, već deo urođenog sistemskog obrasca nepravde koji još uvijek postoji u ovoj zemlji.
Poverenje afroameričke populacije Biden je dodatno pridobio nominacijom senatorke azijsko-afroameričko porekla Kamale Harris za potpredsjedničkog kandidata, iako ga je ona u više navrata kritikovala tokom primarnih izbora. 2008. godine Biden se po drugi put okušao u utrci za predsjednika SAD-a, ali je ostao u senci Baracka Obame i Hillary Clinton, profesor Steven Livingston.
Joe Biden je u kampanji 2008. veoma brzo ispao iz igre, nikada nije privukao pažnju.
Međutim, Barack Obama mu nudi da bude kandidat za potpredsjednika, što Biden najpre odbija, smatrajući da bi to značilo degradaciju njegovog statusa u odnosu na uticajni glas koji ima u Senatu, ali je kasnije prihvatio.
Joe Biden je rijetka ličnost. Decenijama je donosio promjene u Washingtonu, ali Washington nije promijenio njega.
Zbog velikog međunarodnog iskustva, ali i veza u Kongresu, Obama je poverio Bidenu veoma važne zadatke u teškim vremenima nakon izbijanja globalne finansijske krize. Pre odlaska iz Bele kuće početkom 2017. Obama je dodelio Bidenu predsjedničku medalju.
Želio sam samo da se okupimo i ukažemo poštovanje čovjeku koji ne samo da je bio uz mene tokom ovog nevjerovatnog puta, već i posvetio cijelu profesionalnu karijeru služeći ovoj zemlji. Najbolji potpredsjednik kojeg je Amerika ikad imala, gospodin Joe Biden.
Dok je beležio uspjehe kao potpredsjednik, Bidena je ponovo zadesila porodična tragedija. Stariji sin Bo se razboleo od raka i preminuo 2015. u 46. godini. Biden je kazao za CNN da je Bo tražio od njega da se ne povlači sa javne scene.
Bo mi je rekao, pogledaj me tata, ja ću biti okej šta god da se desi. Znao je da mu je preostalo samo nekoliko mjeseci. Kazao je, obećaj mi tata da ćeš biti okej. Rekao sam mu, Bo, bit ću okej. Ali znam na šta je mislio, da ne uradim ono što hoću, da se povučem u sebe i izolujem. On je želeo da ne odustanem od stvari koje su mi ceo život bile važne.
Ipak bilo je prekasno za ulazak u utrku za predsjednika SAD-a 2016. U svojoj knjizi Obećaj mi tata, Biden je objavio dnevnički zapis te tragične večeri.
Maj 30. 7.51 uveče. Desilo se. Moj Bože, moj dečače, moj prelepi dečače.
Biden je napisao u pomenutoj knjizi da je bol bio nepodnošljiv i bilo mu je potrebno dugo vremena da se rane koliko toliko zacele i krene dalje.
Lucky parent who,
srećni roditelj kada pogleda i shvati da je njegovo dete bolje od njega. I on je bio. Ja sam zaista uspješan roditelj jer je Bo bolji čovjek od mene.
Bo je inače bio državni tužilac u Delaveru i mnogi su mu proricali da će nastaviti očevu karijeru. Služio u Iraku i na Kosovu, pa je u njegovu čast deo puta kod kampa Bonstil, nazvan po njemu 2016. godine. Tadašnji gradonačelnik Ferizaja, odnosno Uroševca, Muharrem Svarća.
Bo Biden je radio na Kosovu 2001. godine. Kao pravnik međunarodne reputacije, bio je direktno uključen u pripremu terena za prve pravne institucije Republike Kosovo. Predlažemo da put koji povezuje grad Ferizaj ili Uroševac sa kampom Bond Steel bude imenovan u njegovu čast da bi se ovjekovječilo sjećanje na njega.
Na Kosovu je podignuti spomenik Bowa, a na svečanost otvaranja Biden je došao sa celom porodicom.
Uvijek sam bio ponosan na njega, ali nikada toliko kao kada sam sa njim bio ovdje u Bonstilu. Moja majka imala izreku koja se odnosi i na moje sinove Huntera i Boa. Kazala je, zapamti Joe. Hrabrost je ono što nas izdvaja, a lojalnost nas uzdiže. Mislim da smo obojica toliko zavoleli ovu zemlju, bo ne samo da se posvetio poslu, već i voleo i ljude, kulturu, istoriju ove divne zemlje. I da znate, za 5, 10, 20, 60 godina od sada, uveravam vas da će svaki Biden koji se rodi doputovati da vidi ovaj spomenik njihovom ocu, dedi, pradedi i čukundedi.
Zbog privatnih tragedija Biden je uvijek isticao značaj porodice.
Sve dok znamo da je karijera manje važna nego brak, on funkcioniše. Za nas to nije velika ljubavna priča, već samo ono što su nas roditelji učili. Sve funkcioniše ako funkcioniše brak.
Iako američki mediji procenjuju da ima oko 9 milijuna dolara, Biden navodi da mu novac nije važan.
Ja sam najsiromašniji kongresmen.
Poznato je da voli sladoled i brzu vožnju. U Bidenovoj bogatoj političkoj karijeri bilo je i nekoliko skandala koje su protivnici pokušali da iskoriste. Najpre za plagijat 1988. delova govora tadašnjeg lidera britanskih laburista Nila Kinoka, kao i tokom studija. Potom su ga optuživali za nedolične kontakte pa i za seksualno uznemiravanje žena. Najteža je bila optužba saradnice Tare Reid, koja je izjavila prošle godine za NBC da joj je Biden 1993. zatražio da mu donese u kancelariju torbu sa opremom za teretanu.
Dala sam mu torbu, sve se brzo desilo. Stavio je jednu ruku ispod moje bluze.
Drugu ruku je spustio niz moju suknju, a potom povukao na gore.
Ona kaže da se Biden povukao nakon što se oduprla.
Uperio je prst ka meni i rekao, ti si za mene ništa.
Biden je to negirao u intervju MNSBS-u.
It did not happen. Period.
To se nije desilo. Tačka, tačka. To nije tačno. To se apsolutno nikada nije dogodilo.
Supruga Jill je stala u njegovu odbranu.
Mislim da možete vidjeti koliko ljudi prilazi Joe i on je poznat po uspostavljanju veze sa njima.
Ipak najveću pažnju izazvale su kontroverze oko njegovog mlađeg sina Huntera zbog članstva 2014. u odboru direktora Burisme Holdingsa, najvećeg proizvođača gasa u Ukrajini, iako nije imao prethodnog iskustva u tim poslovima, pa su kritičari tvrdili da je izabran zato što mu je otac potpredsjednik SAD-a. Pre toga, Hunter se borio protiv zavisnosti od droge i alkohola.
Imao sam problema u životu. To oko Ukrajine nije ozbiljno pitanje. Imao sam padove i uspone. Uradio sam vredne stvari kao i one zbog kojih žalim. Sve to me je dovelo ovdje gdje sam sada u životu.
Kazao je Hunter za ABC. Tokom predizborne kampanje bio je na udaru predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, suparnika njegovog oca.
I gdje je Hunter Biden? Gdje je dođe vola?
Biti predmet Trumpovog gneva je za mene kompliment.
Uzvratio je Hunter dok su Trumpove pristalice uzvikivale.
Zatvorite ga. Zatvorite ga.
Moj otac ne treba da me brani. Treba samo da me voli i on me nedvosmisleno voli.
Kazao je Hunter dok je Joe Biden kritikovao Trumpa zbog napada na njegovog sina.
To jednostavno nije tačno. Moj sin je kao i mnogi ljudi imao probleme sa drogom. On se borio i rešio taj problem. Ponosan sam na njega.
Iako su mediji često navodili da bi Biden mogao da bude predsjednički kandidat na izborima 2020. on je dugo davao neodređene odgovore, poput nikada ne reci nikad. Skeptici su smatrali da je prestar, podsjećajući pritom na dva prethodna neuspjela pokušaja. Deo stratega u demokratskoj stranci se pribojavao da Bidenova sklonost gafovima može biti ograničenje u duelu sa Donaldom Trumpom. Drugi su pak isticali da jedino on može ujediniti različite struje demokratske stranke i privući deo nezavisnih, pa čak i republikanskih birača. Biden ulazi u utrku i u prvom nadmetanju među demokratskim pretendentima u Iowi osvaja tek četvrto mesto. Loše prolazi i u New Hampshire-u i Nevadi i mnogi su smatrali da je njegova kampanja gotova jer su donatori počeli da se povlače. Međutim, usledili su izbori u Južnoj Karolini u martu prošle godine, na kojima je ubedljivo pobedio, preuzevši vojstvo koje nije ispuštao sve do nominacije za predsjedničkog kandidata demokrata u avgustu. Glavni takmac mu je bio Bernie Sanders, progresivni kandidat, kome je lepljena etiketa da je socijalista, a koji je optuživao Bidena da je u savezu sa krupnim kapitalom.
Joe vodi kampanju koju očigledno snažno podržava korporativni establishment. Dobije novac od najmanje 60 milijardera. Kad kampanju podržavaju tako moćni i bogati, da li neko zaista ozbiljno vjeruje da će taj predsjednik izvršiti promjene u ovoj zemlji koje su radničkim porodicama, srednjoj klasi i ljudima sa niskim primanjima prijeko potrebne?
Volim Bernija, ali ja nisam Bernie Sanders. Ne mislim da smo u problemima zbog 500 milijardera.
Na kraju Sanders se povukao iz utrke pružajući podršku Bidenu. Na virtuelnoj konvenciji demokratske stranke u avgustu Biden je prihvatio predsjedničku kandidaturu. Biden je poručio da je Amerika spremna da se suoči sa najvećim izazovima u modernoj istoriji.
Istorija nas je dovela do jednog od najtežih trenutaka sa kojima se Amerika ikada suočila. Četiri istorijske krize, sve u isto vreme, savršena oluja. Najgora pandemija u više od 100 godina. Najgora ekonomska kriza od Velike depresije. Najubedljiviji poziv na rasnu pravdu od 60-ih i neporecivu stvarnost i ubrzavanje pretnji klimatskim promjenama. Dakle, pitanje za nas je jednostavno. Da li smo spremni? Verujem da jesmo. Moramo biti.
Biden je optužio Trumpa da ništa ne čini da spreči širenje koronavirusa.
Vi ste najgori predsjednik koga je Amerika ikada imala.
Samo da vam kažem, Joe, učinio sam više za 47 mjeseci nego vi, Joe, za 47 godina.
Hajde da se uozbiljimo.
Radikalna ljevica.
Hoćete li da učutite, čoveče?
Ko je na vašoj listi, Joe?
To je tako nepredsjednički.
Na izborima 3. novembra Biden je pobedio osvojivši 81 milion glasova, najviše u američkoj istoriji, dok je Trump dobio oko 74 miliona. Međutim, prvi neslužbeni rezultati su objavljeni tek 4 dana kasnije, jer su mnogi građani poslali glas poštom zbog pandemije. Istovremeno, Kamala Harris je objavila na Twitteru snimak telefonskog razgovora sa Bidenom.
Uspjeli smo. Uspjeli smo, Joe. Bićeš novi predsjednik SAD-a.
Mnogi su mu čestitali pobjedu, među njima i Jennifer Lopez.
Ovo je neverovatan dan. Bog neka sve blagoslovi. Ne mogu da opišem i obuzdam suze radosnice. Nadam se da se možemo ujediniti, voleti i poštovati jedni druge. Ovo je novi dan.
Poznata američka pevačica Lizzo je pozdravila izbor Kamale Harris. I'm
excited. Uzbuđena sam, prepuna nade, sretna i ponosna. Veoma sam uzbuđena što ću vidjeti afroamerikanku u Bijeloj kući.
Biden je u pobjedničkom govoru pozvao na prevazilaženje deoba. Folks,
I'm a proud Democrat. Ljudi, ja sam ponosni demokrata, ali ću upravljati kao američki predsjednik. Naš posao je težak. Za one koji nisu glasali za mene, kao i oni koji jesu, neka ovo mračno doba demonizacije u Americi završi sada i ovdje.
Međutim, Donald Trump je više od 2 mjeseca odbijao da prizna rezultate izbora, neosnovano tvrdeći da su pokradeni.
Glatko sam pobijedio ako računate legalne glasove. A ukoliko brojite ilegalne glasove koji su stigli kasnije, mogu da pokušaju da nam ukradu izbore.
Nakon Trumpovog obraćanja pristalicama 6. januara uoči zasedanja Kongresa koji je trebalo da potvrdi Bidenovu pobjedu, oni su upali u zgradu zbog čega je sednica bila odložena nekoliko sati. U neredima je poginulo 5 ljudi. Biden je osudio ovaj incident.
Juče je bio jedan od najmračnijih dana u našoj istoriji. To je bio napad bez presedana na našu demokratiju, na tvrđavu naše slobode. To nije bio protest, već haos. To nisu bili demonstranti, već razuzdana rulja, pobunjenici, domaći teroristi.
Nijedan američki predsjednik nije se suočavao istovremeno sa toliko izazova. Prva pandemija nakon španske groznice 1918. godine. Najveća ekonomska kriza posle Velike depresije 1930. i najdublje podele u zemlji od građanskog rata u 19. veku. Bidenu će od velike pomoći biti retko umeće da od suparnika pravi saveznike, kao i snaga da prevaziđe lične tragedije.
Ono što vas pokreće jeste cilj, pronalaženje svrhe, nečega što vam je važno, pre svega nečega što ima veze sa vašim gubitkom.
Roosevelt je isticao da je jedina stvar koje treba da se plašimo jeste sam strah, a Biden da je greška u nekom životnom trenutku neizbežna, ali je odustajanje neoprostivo. Ma kako bila velika iskušenja, jedno je sigurno, da Biden neće nikada odustati.
Podcast o Joe Bidenu pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org ili na podcast aplikacijama iTunes, Spotify i Google podcastima.